Mateo ifungu li 15. Haho vizaga hamwa Yesu kufuma ku Yerusalema wa Farisayo na wa manecha fitabu buhaya.
Kungu noki vahemba wako valifileka fiturwe fya wakale. Kwisi wakavile kuikalava makono uluvaliria.
Alesi witewukaga na wabawilaga.
Koke inwe vene mulieguleka mukumo gwa mulungu. Kungu no ya fitilwe finwe. Kwesi mulungu wa hayaga. Umukozi enso nanoko. Na homwene alimufusa ise. Ninganina afwe lufu. Alesi inwe mulieyomba. Homwene akumuwela ise ninganina ati. Echo oleko wa kugwasi wananene chavile kipanwa kumwa mulungu. Mwenoyo akafundile kumukozia ise nanina. Na sisyo inwe mwago ulaga muhayo gwa mulungu. Kungu no yafitilwe finwe. Inwe wagulumi. Yesaya wafumbula galole yene kungu no yinwe aho wayombaga. Lachalo cheniki valenkuzia na mulomo alesi mioyo yao ilikule na nene. Alesi valenkuvila chagele kwesi valihembe kama uhembeki hogene gali mikumo ya vanu.
Na haho wajita na gambuto wabawilaga.
Igagwi na mumaniche. Ngo echo kilingelela mumulomo kile mwilawuzi ya munu. Sumba echo kile fumela kumulomo. Chene echo kile mwilawuzi ya munu.
Haho wahemba wamwe gelaga wumuwila.
Ulema ni chati wafarisayo vaga yaga aho viga gwa muhayo gwenugu.
Alesi witawukaga uhaya.
Mimelo yose yekahambilwe na baba wane wilunde yekudubulwa. Mubaleke valiva hofu hovene valiva tongela vahofu vichawo. Alesi olomu hofu alimutongela muhofu mwiye. Wose vavili vakugwila mwikandilo.
Na Petro witawukaga omwila.
Utulotolele mukolani ugu.
Yesu wayombaga.
Ninga inwe vene mutale mulibuduhu masala. Mutale kumanecha ati. Chenecho kilingelela mumulomo. Kileveta munda na kilefu meleziwa kuibala. Alesi hogene galefu mela kumulomo. Galefu makumoyo. Na gena haya galemu ilawuzia munu. Kwesi kumoyo galefu mamigani komavi. Wubulagi, usihia, uyanzi, wivi, ulembekezia, ufusani. Gena ya gale mwilawuzia munu, alesi kulia na makono gakikala vile. Kukavile kumwilawuzia munu.
Na Yesu afumaga kwenoko na wajaga kumagunguli Gatiro na Sidoni. Na mkema mkananaya wafumaga kumagunguli genayo. Na wamuhamukilaga uhaya.
Umbonele kisa goku. Mwana wa mwa Davidi. Mwani kewana aledi mwasivina migawo.
Alesi akamwita ukile ningamuhayo gumo. Na wahemba wakwe wamwegelaga wamulombaga uhaya.
Umuleke aje. Kwesi alelela konu mayiswe.
Alesi wabita wakaga.
Katume zivilwe. Sumbwa kuholo ziazi melile zia numba ya Israeli.
Alesi oyo wizaga wa mukovela ohaya.
Goku, ngwasa je.
Alesi wa mwita wakaga ohaya.
Yikavelile kusola mukate gwa vana na kuguponezia kutuwa.
Alesi wayombaga.
Ahene goku, alisi tu watu ene. Tukuliaga tuvu vingivi. Tweno tutuligwa hasi lili na meza ziawa guku vato.
Haho Yesu witawukaga na wamuwila.
Mukema, isanizori yako lili ihanya. Yuko kwele leketesi ulekova.
Na mwaniki wakwe wapilaga itungolie nilo. Na Yesu wafumaga kwenoko na wafika gabihi na nyanza ya Galilaya na walina gakulugulu. Na wikalaga kwenuko. Na mboto ni ingizi ya wanu viza gako wakwe. Hovene wawaleta gavalema. Vihenile. Vahofu. Vakameme. Na wange vingi. Na wawatulaga hama gulugakwe. nawe wabapezaja. Sisyo wose bakumaja aho babonaga bakameme baliyomba nabihinile balipila nabalema baliyumba nabahofu baliwona nabamukumaja mulungu wa Israeli. Haho Yesu wabitanaga bahemba bakwe obawira.
Nenende sati walusungu kumbuto yeni kwisi badila gansi kuidatu hawane na bakabile nacho chakulia na kubadahya balinanzala nkatogilwe kwigelango bagwewesa munzila
na bahemba bakwe bamuwiraga.
Tupiwe kohe henaha mwibalangu mikate yako kwila bambuto yeni yinkanya bigute.
Na Yesu alibawira.
Muli nazo mikate zinga?
Alisi ala wahaya.
Mpungati natusomba tudo.
Na walagila gambuto yikale hasi. Na waisolaga mikate mpungati na masomba. Na walumbilaga na wayimegulaga na wawapaga bahemba nawo bayipaga mbuto. Na wose baliaga na bigotaga. Na basolelaga matonge gasigalaga. Na goka laga matala mpungati. Alisi abohovene baliaga babagi bagosi ya fihumbi fine kuleka bakema na bana. Na waida hajambuto na wingila gamu wato na wajaga kumalwande ga Magdala.